COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Moi boas tardes. A Garda Civil investiga a morte dunha muller de 50 anos. O seu corpo sen vida foi atopado nas últimas horas nunha vivenda de Abegondo, na Coruña. A súa nai, de 87 anos, foi localizada con vida, pero inconsciente. Foi trasladada nunha UBI móvil o Choac, o Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, pero finalmente faleceu pouco despois de ingresar. Segundo se coñece, a filla desta muller era enfermeira no propio hospital. Alarma deuse dende o centro hospitalario despois de que a falecida levase varios días en acudir ao seu posto de traballo. Polo que trascendeu, a ancía podería ter convivido varios días co corpo sen vida da súa filla. Agárdase que a autopsia aclare este tráxico suceso e determine as causas do falecemento. Polo de agora, fontes da Garda Civil indican que non se descarta ningunha hipótese. O corpo da muller non presentaba, iso sí, signos de violencia. E contamos que xa están en Monforte de Lemos, en Lugo, os cinco primeiros menores migrantes derivados polo goberno a Galicia e que pasarán agora a estar tutelados pola Xunta. Estes menores se instálanse no edificio do barrio do Malvarón, que conta cunha capacidade para acoller a 80 persoas. Os mozos teñen uns 17 anos, na súa maioría proceden de Marrocos. E hoxe poderemos ver a neve en Galicia. Baixaron as temperaturas, seguro que o notache sobre todo a primeira hora. Agardamos neve por riba dos 800 metros no oriente lugués. Estora temos 3 baixo cero en Cabeza de Manzaneda, Ourense, medio grau baixo cero no Cebreiro, Lugo. A mínima deste xoves marcou unha a Veiga ás 7 da mañán en Ourense con 4 graus negativos. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Hoxe propoñémoste un pequeno aperitivo de Nadal, pero antes marchamos face la compra. Atención ás mellores ofertas do día, ás oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades de hoy tenemos.
En carnicería, Burger Meat picada de ternera, kilo, 12,50 euros. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,45 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Atención, porque temos un aperitivo de Nadal antes das datas sinaladas. Chega a Festa da Centola, a Vila Pontevedresa do Grove, organizada polos empresarios agrupados en Groves, que son os empresarios grovenses de bens e servizos, e María Gómez é a xerente desta asociación. Que tal, María? Bos días.
Hola, bo día.
Bueno, a festa vais a celebrar xa semana que ven, dende o 27 de novembro ao 8 de decembro. Entendemos que se busca posicionar a Centola, aínda máis se cabe, como un produto xa protagonista nesta tempada, non?
Sí, nada, é o que buscamos, darlle a importancia que se merece a este marisco, que non pode estar na Festa do Marisco, na mundialmente conocida Festa do Marisco do Grove, e pois merece o ser o protagonista da nosa festa, o produto estrela do Grove, se merece unha festa, unha exaltación, unha dedicación, e os empresarios xuntámonos xa fai anos co concello e con outras administracións que nos apoian para potenciala. Abreu a veda o día 10, nos xa estamos promocionando, fomos a Cenicero, a La Rioja, ahora estamos en Lugo, e a partir da semana que ven empeza fuerte, entonces sí. Hai que vir, hai que probar e hai que disfrutar da gastronomía e de todo o que pode ofrecer o Grove.
Que importancia ten a Centola na economía local e tamén para a hostalería do Grove?
Temos que decir que é unha importancia enorme, porque fíjate que o Grove é un pueblo pesqueiro, mariñeiro e turístico. Si unimos turismo e mar, o exemplo máis grande de todo isto, pois pode ser a Centola do Grove, non? A gastronomía no Grove é moi importante para o turismo. E, por supostísimo, o sector do mar, pois na economía local é fundamental. E agora mesmo hai moitos barcos faenando para poder escoller as mellores pezas e que o Grove siga reinando en as lonxas como lugar donde se extrae o que é a mellor centola no mundo, como decimos, non? E entonces de aí a importancia na nosa economía, que nos beneficia a todos, ademais directa ou indirectamente, porque as empresas, as petareas, as peixeiras, os que as venden, e despois, pois, asistencia de xente, pois tamén influye positivamente ao comercio e aos servicios, non?
Claro.
Ao final, pois, é fundamental, como decimos nós, é un punto importantísimo, sobre todo nestas datas, novembro, antes de Nadal, xa se sabe que un mes, no que a xente, pois, suele, pois, empezar a pensar no Nadal, os gastos, e isto, pois, incita a que acudan e que podan disfrutar degustando unha boa centola.
Pregúntolle polos prezos, porque haberá quen nos estea escoitando e diga, bueno, eu que me quero achegar, que prezos vou atopar?
Xa sabes que eso non podemos moito decilo porque depende moitísimo das mareas. Ahora
de
mismo,
cada día, sí.
Claro, claro. Bueno, é o problema que ten a veces o peixe e o marisco, non? Depende moitísimo. Moitos outros produtos. Depende do tempo. Ahora mismo está moito mellor que como empezou, porque é verdad que pues, coas choivas, os temporales, o mar, pois tamén anda revolto. Elle positivo para o movimento, pero si son moitos días, pois tampouco é bo. Agora está todo un poquinho máis en calma e polo que me comentan, evidentemente, os extractores, a calidad está sendo excepcional e, bueno, o precio varía un poquinho en función de eso. Agora, eu creo que sempre mellor momento ca logo de cara ao Nadal, porque xa sabes que tamén en función da demanda os precios pois elevanse máis. Podes pedir o centolo ou a centola en cocida ou pois en diferentes digamos recetas con sí. Petiscos ou tapas ou da maneira que queiras nas taperías, porque, bueno...
A festa, ademais, celebrase en locais de hostalería, do Grove, e haberá, pois, demostracións de cociña, música, actividades infantís... Hoxe dicías que estades presentando en Lugo esta festa. Contades con que haxa visitantes de toda Galicia?
Sí, a xente, a verdad, temos suerte que agora, de cara ás fechas da festa, finales de novembro, e xa a Ponte, ao Grove, cheganse moitos visitantes do arredor, moitos que xa nos visitan no Brán e agora sí que veñen a degustar a centola ou unha festa ao marisco, pero o seu marisco favorito é a centola. E bueno, especialmente o turismo de cercanía é o que reina neste caso, non? Porque, bueno, pois temos xente de Pontevedra, de Vigo, Santiago, Coruña, Lugo, Ourense, bueno, de todas as provincias.
Hai que dicir que quen queira ir, mellor que reserve, non vai a ser que quede sen oco, se vamos o mesmo día, igual podemos tener algún problema. María Gómez, graciñas de verdade por atendernos, que saia todo fenomenal.
Moitísimas gracias a vos.
Este Nadal hai mil formas de dicir gustasme, lémbrome de ti ou simplemente es especial. Pero hai unha que brilla por riba de todas, unha xoia. Porque o brillo non caduca, porque Mercar Local tamén brilla. Este Nadal unha xoia é sempre a mellor razón. Federación Galega de Xoieiros, colabora Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Comercio e Consumo.
Ya está aquí Outono Kodaks Festival, o festival da música negra de referencia. Concertos, xuntanzas, filmes, libros, vinilos, xornadas gastronómicas, catas de maridaxe e moito máis. Do 6 ao 22 de novembro, en Santiago de Compostela. Martín Kodaks, toda unha cultura.
12:28, imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, este é o teu sitio. O Celta busca alongar a súa xeira a domicilio. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Bo día, Paula. Pois sí, quere o Celta seguir con esa boa xeira lonxe de Vigo. Son 4 partidos consecutivos gañados, o de Copa co Porto de Vega, o de Europa, o de Europa League co Dinamo de Zagreb, e 2 de Liga. Buscaría o terceiro, polo tanto, na Liga de maneira consecutiva, logo de vencer a Osasuna e Levante, ten que acadalo este sábado visitando o Alavés do Chacho Coudet, o ex adestrador do Celta. Un Celta que non gaña en Liga en Balaídos, pero sí a domicilio para sair da parte baixa da táboa. Ademais, temos que contar que hoxe temos hockey a patins para o Liceo visitando a Barcelos dende as 10:30 da noite. Onde tivemos Copa do Rei de Fútbol Sala con malas novas para os nosos, caeu Lugo Sala 2-7 co Inter Movistar e o Parrulo 2-0 co un segunda como o Málaga. Polo tanto, só queda en octavos de final o Noia. En baloncesto, na Copa de España, eliminado Leima Coruña, primeira derrota da tempada, pasou a cuartos de final Obradoiro, que tamén está acompañado nesa rolda polo Copa Ourense.
Claro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.